ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პრაღის სტუდიაში ეკობა ლიკლიკაძე ვარ. კაცემის დაწყებამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატები და ნატო აცხადებენ, რომ კანონის უზენაესობისათვის მნიშვნელოვანი უკან გადადგმული ნაბიჯია ბაგრამის ციხიდან პატიმრების გათავისუფლება. ევროპის საპარლამენტო კომიტეტი თანახმა მოლდავეთს სავიზო რეჟიმი მოეხსნას. საქართველოში მკაცდება უკანონო ფარული მიყურადება ჩაწერისა და მასალების გავრცელებისათვის დაწესებული სასჯელი. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი აცხადებს, რომ ვაშინგტონს არ ეხება ავღანეთის მთავრობის მიერ პატიმრების გათავისუფლება, რაც შეერთებულმა შტატებმა საფრთხის შემცველად შეაფასა. ავღანეთმა ექსტრემიზმში ბრალდებული პატიმრები ხუთშაბათს დილით გაათავისუფლა ბაგრამის ციხიდან, რომელიც შარშან შევიდა ავღანეთის მთავრობის კონტროლის ქვეშ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ხუთშაბათს გავრცელებულ განცხადებაში კანონის უზენაესობისათვის მნიშვნელოვან უკან გადგმულ ნაბიჯს უწოდებს ავღანეთის მთავრობის გადაწყვეტილებას ქაბულთან ახლოს მდებარე წარსულში შეერთებული შტატების კონტროლის ქვეშ მყოფი ციხიდან ექსტრემისტში 65 ბრალდებულის გათავისუფლების გადაწყვეტილებას. ევროპის პარლამენტის სამოქალაქო თავისუფლებების იუსტიციისა და შედასაქმების კომიტეტმა მხარი დაუჭირა მოლდავეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებას. ინიციატივის მომხრე 45 დეპუტატი იყო ორის წინააღმდეგ. გავრცელებული ცნობით პარლამენტი ამ ზომას 25 თებერვალს პლენარულ სხდომაზე დაამტკიცებს. როგორც ევროპის პარლამენტის რუმინელმა წევრმა მარიან ჟან მარინესკუმ რადიო თავისუფლების მოლდავურ სამსახურს უთხრა, დეპუტატებს შორის ფართო კონსენსუსი არსებობს იმის შესახებ, რომ მოლდავეთის მიერ გატარებული პროევროპული რეფორმები სავიზო რეჟიმის მოხსნით უნდა აღინიშნოს. უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისლამ კარიმოვმა გადადო ოფიციალური ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. საგარეო საქმეთა პოლიტიკის საკითხებში ჩეხეთის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის მრჩეველმა ჰინეკ კმონიჩეკმა რადიო თავისუფლების უზბეკურ რედაქციასთან ინტერვიუში დაადასტურა, რომ 22 თებერვლისათვის დაგეგმილი ვიზიტი ამეტაპზე კალენდრიდან ამოღებულია. ქარიმოვის მოსალოდნელ ვიზიტს კრიტიკით ეხმაურებოდნენ უფლებად დამცველები. ისინი აღნიშნავდნენ, რომ ქარიმოვი 25-წლიანი რეჟიმის განმავლობაში ძალების პრაქტიკას, პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებას და იძულებით შრომას ბამბის მრეწველობაში იყენებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
ახალი ამბების გამოშვებას განაგრძობთ საქართველოდან მიღებული ცნობებით. უკანონო ფარული მიყურადება ჩაწერის და ამ გზით მოპოვებული მასალების გავრცელებისათვის სასჯელი მკაცდება. საქართველოს მთავრობამ დევანდელ სტომაზე განიხილა სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომლის თანახმად, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჩიკაიძემ განაცხადა, პატიმრობის ვადა ორჯერ უფრო გაიზრდება ამ დანაშაულისათვის.
კანონის დარღვევა ითვალისწინებდა მხოლოდ დაახლოებით 3 წლამდე პასუხისგებლობას. ამ შემთხვევაში იქნება 7 წელი პასუხისგებლობა. თუ ადამიანს ხელში ჩაუვარდება ვიღაცის ამსახველი ვიდეო ან აუდიო ფილები, თუ წარადგენს საგამოძიებო ორგანოებში, მაშინ პასუხისგებლობა არ დადგება ამ შემთხვევაში.
განცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა. საქართველო ადამიანის უფლებების საკითხში სამოქმედო გეგმის შემუშავების თვალსაზრისით მოწინავე პოზიციაზე დგას. ამის თაობაზე კი ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამართლებრივ კონსტიტუციურ საკითხებსა და ადამიანის უფლებებში თომას ჰამარბერგმა განაცხადა მთავრობის მიერ ახალი სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციაზე თბილისში. ციტატა: ეს ძალიან კარგი დასაწყისია და ქვეყანას ნამდვილად შეუძლია იამაყოს იმით, რა სამუშაოც უკვე შესრულდა, მაგრამ არ უნდა დაგვეუფლოს თვითკმაყოფილება, უნდა ვიყოთ მზად იმისთვის, რომ მიროდევნო თვალი რამდენად სრულდება, ეს გეგმა აღნიშნა ჰამარბერგმა. თანამდებობიდან გადადგა ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე. მისი განცხადება 14 ხმით დღევანდელ სტომაზე ქალაქის საკრებულომ დააკმაყოფილა. კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიუღიათ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. მათი განცხადებით მერმა თანამდებობიდან გადადგომა ხელისუფლების ზეწოლის შედეგად გადაწყვიტა. თავად ჯემალ ანანიძემ რაიმე სახის ზეწოლა უარყო. ქუთაისში კი გრძელდება დაპირისპირება საკრებულოსა და ქარაქის მერს შორის. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს თამას მარგველაშვილს სამუშაო კაბინეტის კარი აუჭედეს შოთა მურღულიას ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულების თანამდებობიდან გათავისუფლებით უკმაყოფილო ადამიანებმა. ამის თაობაზე თუ რა ხდება ქუთაისში ჩვენ გაცემისმსვლელობისას უფრო ცლად ვისაუბრებთ. დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე კვლავ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებს ითხოვს და განმარტავს, რომ ამ განცხადების საფუძველს კოალიცია ქართული ოცნების წევრის ლევან ბერძენიშვილის სამაცნებელი პოზიცია აძლევს. ციტატა: ის ძალიან გულდაწყვეტით საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ვერ მოხდა ნაციონალური მოძრაობის რებრენდინგი და ეს თურმე ძალიან სამწუხაროა. ჩვენ ეს ადრეც მოვისმენთ, როდესაც გვეუბნებოდნენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენა არის ქართული დემოკრატიის გადარჩენა, აღნიშნა დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ და დასცინა, რომ ვადამდელი არჩევნებით უნდა დასრულდეს ის შეხმატკილებული პოზიცია, რაც ქართულ ოცნებას და ნაციონალურ მოძრაობას შორის არსებობს. და ბოლო ინფორმაცია: აზერბაიჯანში იმყოფ საქართველოს პრეზიდენტს, რომელიც კახის რაიონს სტუმრობდა. კახში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში მართლმადიდებელმა ქართველებმა დახვედრა მოუწყეს. პრეზიდენტის პატივსაცემად ტაძრის ეზოში შეკრებილმა მრევლმა ქართული სიმღერა შეასრულა. საქართველოს პრეზიდენტმა კახში ქართულ დიასპორის წარმომადგენლებთან გამართა შეხვედრა და მადლობა გადაუხადა მათ მშობლიური ტრადიციების შენარჩუნებისა და ორი ქვეყნის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის. საქართველოს პრეზიდენტის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი სწორედ კახში სტუმრობით აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში დღეს დასრულდა. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12 საათი და 7 წუთია. ერთი ანონსის შემდეგ გაგაცნობთ ინფორმაციას გაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
საქართველოში მკაცდება პირადი ცხოვრების უკანონო მოსმენა და ჩაწერა.
სანქციების გამკაცრება არის ერთ-ერთი მსგავსი ნაბიჯი იმისათვის, რომ მომავალში იყოს მაქსიმალურად დაცული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა და
გაურკვევთ, რა ხდება ქუთაისში, სადაც საკრებულოს თავმჯდომარემ ქალაქის მერი გადააყენა, პასუხად კი საპროტესტო აქციები მიიღო.
მუშნერ გაზრდელების მიღების შემდეგ ისა განვითარდა მოვლენები, რომ პრაქტიკულად ჩემი მერის მოვალეობის შესრულება უფრო მეტ გაღიზიანებას და ესკალაციას იწვევს ამ პრობლემისა, ვიდრე დარეგულირებას. ამიტომ მე მიიღე გადაწყვეტილება უარი თქვა.
შემოგთავაზეთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს არქეოლოგიის პროფესორ თომას შტეონერთან, რომელიც სოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოს საყდრისის კვლევაშია ჩართული.
მე 100% ერთმანეთ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ამ საბადოს პირველი ფაზა ქრისტემდე გვიანდელი მეოთხე ათასწლეულით თარიღდება და ეს არის სოფლიოში სამთამადნო წესით ოქროს მოპოვების ჩვენთვის ცნობილი უძველესი.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებ. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, პირადი ცხოვრების უკანონო მოსმენასა და ჩაწერაზე კანონი კაცდება. ამ ეტაპზე ცვლილება შევა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომელიც ადამიანის პირადი და ინტიმური ცხოვრების უკანონო მიყურადება ჩაწერაზე პასუხისმგებლობა ბას 3-დან 7 წლამდე გაზრდის. ნონა ჭედლიშვილი გიამბობთ.
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტი მთავრობის ხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ წარადგინა.
კანონის დარღვევა ითვალისწინებდა მხოლოდ დაახლოებით 3 წლამდე პასუხისმგებლობას და ამ შემთხვევაში იქნება 7 წელი პასუხისმგებლობა. თუ ადამიანს ხელში ჩაუვარდება ვიღაცის ამსახველი ვიდეო ან აუდიო ფილები, თუ წარადგენს საგამოძიებო ორგანოებში, მაშინ პასუხისმგებლობა არ დადგება ამ შემთხვევაში. თუ მას სხვა მიზნებს გამოიყენებს, ეს იქნება სამართალდაცვა ორგანოს წარმომადგენელი, იქნება სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი, მათ პასუხისმგებლობა აუცილებლად დადგება.
განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჭიკაიძემ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების თვითნებურად გაკეთებისა თუ გავრცელების პრევენციის მიმართულებით საკანონმდებლო ბაზის დახვეწის აუცილებლობა კი ჯერ კიდევ ფარული ჩანაწერებისა და უკანონო მიყურადების საკითხებზე არსებული დროებითი კომისიის ფარგლებში დადგა. კომისიის ერთ-ერთი წევრი სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი მთავრობის მიერ კანონის გამკაცრების გადაწყვეტილებას მიესალმება.
კომისიამ, რომელიც მუშაობდა რამდენიმე თვის განმავლობაში პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებთან დაკავშირებით, ერთ-ერთ გადაწყვეტილებად მიიღო სწორედ გამკაცრება იმ სანქციის, იმისათვის რომ უფრო მეტი გარანტიები ყოფილიყო ქვეყანაში შექმნილი პირადი ცხოვრების დაცვის. მე ფიქრობ, სანქციების გამკაცრება არის ერთ-ერთი მსგავსი ნაბიჯი იმისათვის, რომ მომავალში იყოს მაქსიმალურად დაცული პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა. და მე იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე მოხდება პარლამენტის მხრიდან აღნიშნული ცვლილებების მიღება და დამტკიცება.
ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების კანონპროექტის ინიცირება სავარაუდოდ მომავალი კვირიდანვე მოხდება. ცვლილება სამ მუხლში იგეგმება. პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე მედიასთან კოდექსის ძალით ფარული ჩანაწერების დამზადება გავრცელებაში ბრალდებულთა მიმართ სანქციის მოსალოდნელი გამკაცრების ფაქტით მოხარულია და იმედოვნებს, რომ საკანონმდებლო ცვლილება ამ მიმართულებით არსებული სისტემური დანაშაულის დაძლევასაც უზრუნველყოფს.
ფარული ჩაწერა და მოსმენა ზოგადად მხოლოდ სასამართლო სანქციით და განსაკუთრებულად საჭიროების შემთხვევაში უნდა ხორციელდებოდეს და თუ უკანონოდ ამას უნდა ახორციელებს, ხადია კანონი უნდა გამკაცრდეს, ვინაიდან ის სისტემური პრობლემები, რაც იყო წლების განმავლობაში საქართველოში, აღარ უნდა განმეორდეს.
ამბობს დეპუტატი მანანა კობახიძე. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის წევრი ეკა გიგაურიკი ფიქრობს, რომ სისტემური პრობლემების დასაძლევად აღნიშნული ცვლილება საკმარისი არ იქნება და რეფორმები სხვა მიმართულებითაც უნდა განხორციელდეს.
საჭიროა ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის შესახებ კანონში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა, რისი მიზანიც იქნება ის, რომ დადგინდეს იმ პირთა წრე, რომლის მიყურადება და თვალთვალი არის შესაძლებელი, როდესაც სამართალდამცავი ორგანოები ახორციელებენ თავიანთ საქმიანობას, ხო? ასევე დადგინდეს სპეციალური წესი, რომელიც შეეხება ამ პირადი ინფორმაციის შენახვას და მის განადგურებას და ასე შემდეგ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ეკა გიგაურისა და მისი კოლეგების ეს რეკომენდაციები ამ ეტაპზე არ გაითვალისწინა და არ ასახა კომისიის დასკვნით დოკუმენტში. არადა არსებობს მობილური ოპერატორების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინა ხელისუფლების დროს დამონტაჟებული მოსასმენი აპარატურის დემონტაჟი არ მოუხდენია. შესაბამისად, ეკა გიგაური ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინიციატივა გაამკაცროს სასჯელი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების შენახვისა და გავრცელებისათვის არის პოზიტიური, მაგრამ არასაკმარისი ნაბიჯი. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. ახლა გადავინაცვლებთ ქუთაისში, სადაც ქალაქის მერის გარეშე დარჩენილი ქუთაისლები საკრებულოს თავმჯდომარეს პროტესტ უცხადებენ. თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობს ქუთაისიდან, თუ რა ხდება მერის გარეშე დარჩენილ სიდით მეორე ქალაქში.
ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს თამას მარგველაშვილს სამუშაო კაბინეტის კარი აუჭედეს. მანამდე კი მარგველაშვილის მიერ შოთა მურღულიას გათავისუფლება ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობასთან რამდენიმე ასეულმა ქუთაისელმა გააპროტესტა. შოთა მურღულიას თანამდებობაზე დაბრუნება საკრებულოს თავმჯდომარესგან მოითხოვა საკრებულოს დეპუტატთა ნაწილმა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი სპორტული სახელოვნებო და სხვა გაერთიანებების წარმომადგენლებმა და კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა. გასულ საღამოს საკრებულოს თავმჯდომარემ თამაზ მარგველაშვილმა შოთა მურღულია თანამდებობიდან რამდენიმე მიზეზით დაითხოვა, მათ შორის მერიაში სამსახურის ხელმძღვანელებისა და მათი მოადგილეების შესარჩევი კონკურსის ჩაშლისა და საკრებულოს წევრებთან თანამშრომლობის ნაკლებობის გამო. აქციის მონაწილეთა თქმით, საკრებულოს თავმჯდომარის შენიშვნები მურღულიას მისამართით არასერიოზულია.
ეს ყველაფერი ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ არ მივყავს არც ახალი არჩეული მთავრობა, არც ნუ ძველზე აღარა მაკლაპარაკი იმ უკიდურესობამდე, რომ მან შეასრულოს ის, რაც ჩვენ მას მოვთხოვეს.
სხმენია, რომ ყოველ ორ კვირაში მერის ცვალებადობით ბატონი მურღულია, რომელიც სწორელსებზე ქუთაისის დაყენებას ცდილობს და მას არაცდიან.
შოთა მურღულიამ აქციის მონაწილეებს მიმართა და მერიის სამსახურებს სტაბილურობის შენარჩუნებისა და გამართული მუშაობისკენ მოუწოდა. მურღულია მიიჩნევს, რომ მერის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობას უკანონოდ ჩამოაცილეს.
ესა მათი ბოლო კუდის მოქნევა, იმიტომ რომ მათ დაინახეს, რომ ამ ქალაქს აქვს პერსპექტივა, შეიძლება ბევრი რამე განხორციელდეს და ამიტომაც ეს მათ სავარაუდოდ წვით და ის უკანონო გადაწყვეტილება, რაც მათ მიიღო, მინიმუმ დოკუმენტი მაინც უნდა გაემართა ნორმალურად და ეს პირდაპირ ანიშნებს, რომ ამ ქალაქს არ ეკუთვნის ეგეთი საკრებულოს თავმჯდომარე.
მერის მოვალეობის შესრულებაზე უარი განაცხადა ვიცემერმა ნიკოლოზ კაჭკაჭიშვილმა.
მუშნერ გაზოდლების მიღების შემდეგ ეს და განვითარდა მოვლენები, რომ პრაქტიკულად ჩემი ვერის მოვალეობის შესრულება უფრო მეტ გაღიზიანებას და ესკალაციას იწვევს ამ პრობლემისა, ვიდრე დარეგულირებას. ამიტომ მე მიიღე გადაწყვეტილება უარი თქვა.
საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ მარგველაშვილი მიიჩნევს, რომ მერის მოვალეობის შესრულებაზე ნიკოლოზ კაჭკაჭიშვილმა უარი ზეწოლის შედეგად განაცხადა. მარგველაშვილმა ჟურნალისტებთან საუბარში შოთა მურღულიას ბრალდებასაც უპასუხა.
უმჯობესი იქნება შეფასებები თავის მოქმედებებზე გააკეთოს, როცა საჯარო მოხელეებს უწოდებს. საჯარო მოხელეებს დადგენ მიტინგზე რაღაც კანონიერის თუ უკანონობის ხარდასაჭერად, ეს უკვე არის კანონის დარღვევა.
როგორც საკრებულოს წევრი ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკა მღვდელაძე განმარტავს, მარგველაშვილის მიერ შოთა მურღულიას გათავისუფლებას წინ უსწრებდა საკრებულოს 10 დეპუტატის მოთხოვნა საკრებულოს რიგარეშეს ხდომის დანიშნვის შესახებ, რომელზეც საკრებულოს თავმჯდომარისთვის უნდობლობა უნდა გამოეცხადებიათ. საკრებულოს რიგარეშეს ხდომა 18 თებერვალსაა ჩანიშნული, რომელზეც გაირკვევა შეინარჩუნებს თუ არა თამაზ მარგველაშვილი საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობას.
ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი გვიამბობს, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ასევე შეგვატყობინა, რომ ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარეს თამაზ მარგველაშვილს სამუშაო კაბინეტის კარი აუჭედეს შოთა მურღულიას ქუთაისის მერის მოვალეობის შემსრულებლის თანამდებობიდან გათავისუფლებით უკმაყოფილო ადამიანებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ გაცემას განაგზობთ საქართველოს მთავრობის ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიის თაობაზე საუბრით.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს, სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, თბილისის დროით 12:16. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. 13 თებერვალს საქართველოს მთავრობამ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გამართა. დოკუმენტები შემუშავებულია სპეციალურად შექმნილი უწყებათ შორისი საბჭოს მიერ და ისინი დიდწილად ეყრდნობა ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის რეკომენდაციებს. ძირითადი მიმართულებებისა და შეფასებების შესახებ მოგიწყობთ ლელა კუნჭულია, რომელიც ესწრებოდა ამ სამოქმედო გეგმისა და ეროვნული სტრატეგიის პრეზენტაციას.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სტრატეგია 7 წელიწადზე, ხოლო სამოქმედო გეგმა 2 წელიწადზეა გათვლილი და ეს დოკუმენტები მოიცავს მთელ რიგ მიმართულებებს: ფარმსაჯულების სისტემას, პოლიტიკურ უფლებებს, პიროვნული თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის, ბავშვთა უფლებებს, სოციალურ თუ ეკონომიკურ უფლებებს. მთავრობა დარწმუნებულია, რომ დოკუმენტი აერთიანებს ყველა იმ უფლებებსა და თავისუფლებებს, რაც აღიარებულია და ხელშეუხებელ ღირებულებებად არის მიჩნეული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ. ამის შესახებ კონფერენციაზე მისასალმებელ სიტყვაში პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმაც ილაპარაკა. მისი თქმით, საქართველოს ახალი ხელისუფლება ევროპული ღირებულებების ერთგულებას ადასტურებს.
ჩვენი მთავრობა, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი დარწმუნებას არ დაიშურებს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრდეს ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ადამიანის უფლებები და აშენდეს რეალური მყარი დემოკრატიული უფლებები, რომელთა მოშლასაც ვერავინ ვერ შეძლებს და ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა.
ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია, ისევე როგორც სამოქმედო გეგმა, დიდწილად ეყრდნობა სამართლებრივ საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა საკითხებში ევროკავშირის სპეციალური მრჩევლის ტომას ჰამარბერგის მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს. ეს არის ძალიან კარგი დასაწყისი. ასე შეაფასა ტომას ჰამარბერგმა ადამიანის უფლებათა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესი, თუმცა მისი შეფასებით ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ დოკუმენტის მოთხოვნათა პრაქტიკაში დანერგვა. როგორც ტომას ჰამარბერგმა აღნიშნა 13 თებერვალს თბილისი მერი ჩი გამართულ კონფერენციაზე, საქართველოს მოქალაქეებმა კარგად უნდა გაიაზრონ ადამიანის უფლებათა დაცვის აუცილებლობა დემოკრატიულ სახელმწიფოში და რომ პროცესი მხოლოდ გარეშე თვალის დასანახად არ უნდა მიმდინარეობდეს.
ჩვენ აქ იმისთვის არ ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებებზე, რომ ევროკავშირს ვასიამოვნოთ. ჩვენ ვლაპარაკობთ ხანგრძლივ ტრადიციაზე ამ ქვეყანაში და პრინციპებზე, რომლებმაც საქართველოს მოქალაქეების ინტერესები უნდა დაიცვას. აი რა არის მნიშვნელოვანი. ლაპარაკებებში ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გარშემო და ასე შემდეგ არაგერიოთ რა არის მთავარი. მთავარი არის არა ის, რომ გააბედნიეროთ ბრიუსელი, არამედ მნიშვნელოვანია, რომ რეალურად იქნეს დაცული ადამიანის უფლებები ამ ქვეყნის ტრადიციებზე დაყრდნობით. ცხადია, მნიშვნელოვანია
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს საერთაშორისო თანამშრომლობა და ვიცით, რომ ასეთი დისკუსიები მიმდინარეობს ბევრ სხვა ქვეყანაში. ჩვენ შეგვიძლია დავეხმაროთ ერთმანეთს, შეგვიძლია ვისწავლოთ ერთმანეთისგან.
იმისათვის, რომ შეიქმნას სათანადო გარემო ადამიანის უფლებების ეფექტიანად დაცვისთვის და ეს არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ რომელიმე ხელისუფლების პოლიტიკურ ნებაზე, ამგვარი დოკუმენტების მიღებას დადებით მოვლენა დაგეგმავს არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ასევე ჩართული იყო უწყებათ შორის საბჭოსთან საკონსულტაციო პროცესში, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი ადამიანის უფლებების ეროვნული სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში მეტ გახსნილობასა და მეტ კონკრეტიკას ისურვებდა. როგორც მაგალითად უფლებადამცველმა ადვოკატმა ლია მუხაშავრიამ უთხრა 13 ბრალს რადიო თავისუფლებას სტრატეგიისა და გეგმის შინაარსი ამ ეტაპზე მას კეთილი და ამაღლებული სურვილების კრებულს უფრო აგონებს, ვიდრე დოკუმენტს, რომელიც მესამე სექტორს ხელისუფალთა ქმედებების უკეთ გაკონტროლების საშუალებას მისცემდა. ამ ეტაპზე ასეთ შეფასებებს ნაადრევად მიიჩნევს მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურს. იმედი აქვს, რომ სტრატეგიისა და გეგმის საბოლოო ვარიანტში მათი წინანდადებები აისახება, მათ შორის სამართალდამცველთა საკითხიც.
საქმე ეხება ხალხსა და მიყურადებას, თქვენით რომ ქვეყანაში ჯერჯერობით არის ეს პრობლემა და დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს საშუალება რომ მოусმინოს დაახლოებით 25000 ადამიანს ისე რომ ამის არანაირი კონტროლი არ არსებობს, შესაბამისად არ საჭირო არის ძირეული რეფორმა და ეს რეფორმა უნდა გაიწეროს სამოქმედო გეგმაში.
წინასწარი ინფორმაციით, სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას პარლამენტი მარტის დასაწყისში დაამტკიცებს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი თვლის, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტების დამტკიცება ნაჩქარებად არ უნდა მოხდეს, რათა არ დარჩე შთაბეჭდილება, რომ საქართველო მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე ვალის მოხდას ცდილობს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ინტერვიუთი, ყოველკვირეული ინტერვიუთი, რომლის ასე ვთქვათ, თემა კვლავ გახლავთ საყდრისის უძველესი ოქროს საბადო. რადიო თავისუფლების სტუმარი არქეოლოგი პროფესორი თომას შტელნერი, რომელიც დიდი ხანია მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადო საყდრისის კვლევაშია ჩართული. საყდრისისა, რომელსაც კულტურის სამინისტრომ შარშან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. ასეც არ ეთანხმება კვლევართა ჯგუფი, საზოგადოება მატრიქში გერმანელი პროფესორიც, რომელიც გვიამბობს საყდრისის ოქროს საბადოს კულტურულ ისტორიულ უნიკალურობაზე და იმ მოულოდნელ დეტექტიურ გაგრძელებაზე, თუ როგორ იკვლევდა ის საბადოს და ვინ გატეხა მისი ოფიციალური ელექტრონული ფოსტა ექსპერტის პოზიციის, როგორც თავად ფიქრობს, დამახინჯების მიზნით. ოქროპირ რუხაძე ესაუბრება გერმანელ არქეოლოგს თომას შტელნერს.
ჩვენ
მოგვეპოვება აშკარა დასტური იმისა, რომ ფირმა RMG-მ გატეხა ჩემ მიერ ბოხუმის სამთო მუზეუმის დირექტორისა და ჩემი კოლეგებისთვის გაგზავნილი სამსახურებრივი იმეილი. იმეილი დავწერე 4 აგვისტოს და გავაგზავნე ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ შესაბამის მასალებთან ერთად. ეს მასალები ახლაც ჩვენს საიტზეა. იქ ლაპარაკია ოქროს საბადოს შენარჩუნებაზე. იქვეა ჩვენი პეტიცია, რომელიც ამ ისტორიული მემკვიდრეობის შენარჩუნებას ეხებოდა. ასევე ჩვენი შენიშვნები იმ კომისიის მიმართ, რომელმაც ივნისში საყდრისის საბადოს ჩამოართვა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რითაც ჩვენი აზრით უმართებულო გადაწყვეტილება მიიღო. ეს იმეილი გაუგზავნე ჩემს კოლეგებს. RMG-მ იმეილის საფუძველზე შექმნა წერილი და ამახინჯა, ანუ არაკორექტულად გადმოსცა რა მისი ზოგიერთი მონაკვეთი და გამოაქვეყნა თავის ვებსაიტზე და ფეისბუქის გვერდზე. მათ თანახმად ჩვენ აგიტაციას ვეწევით საქართველოს ეკონომიკის წინააღმდეგ, რასაც ჩვენ ცხადია არ ვაკეთებთ. ჩვენ მხოლოდ ძეგლის შენარჩუნება გსურს. გვინდა რომ მოიძებნოს პროფესიონალ ლად დასაბუთებული გამოსავალი, რაც როგორც ხედავ, არ ჩანს.
Sachgerechte Lösung, soweit ich sehe, nicht in Sicht.
Sagen Sie bitte, wie wollen Sie jetzt? Როგორია თქვენი გეგმა, შემდგომი ნაბიჯები? როგორია თქვენი რეაქცია თქვენი მეილის შეცვლის და გატეხვის თაობაზე? Mail gehackt hat.
მოვამზადე დოსიე გერმანიაში საქართველოს საელჩოსა და თბილისში გერმანიის საელჩოსთვის. ჩვენ როგორც მუზეუმი მათ ოფიციალურად მიმართავთ განცხადებით, რომ საეჭვო მეთოდებით გვეპყრობიან, ტალახს გვესვრიან, რასაც ვერ შევეგუებით. ვიჩევლებთ თუ არა სასამართლოში, არ ვიცი. ეს იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ პრაქტიკულად რის მიღწევას შევძლებთ ასეთი გზით და აქვს თუ არა აზრი ჩივილს. ასე თუ ისე ამ საქმეს ასე არ დავტოვებთ. სრულიად დაუშვებელია, რომ ჰაკერების დახმარებით კითხულობენ და ცვლიან სამსახურებრივ მეილებს, რომლებიც წმინდა სამსახურებრივი მიზნით დაიწერა და რომლებიც არავითარ შემთხვევაში არ არის მიმართული საქართველოს ეკონომიკის წინააღმდეგ. არავით მხოლოდ მიუთითებს ისტორიული ძეგლის განადგურებასა თუ შესაძლო განადგურებაზე. პარტნიორებს ასე არ ექცევია.
geht man nicht vertrauensvoll mit Partnern um.
Herr Stöllner, bevor ich Sie darum bitte, ушло цардрисис культуру და ისტორიულ შეფასებას გთხოვდეთ, მინდა გთხოვოთ სულ მოკლედ გვითხრათ, რას ნიშნავს, რას თქვენ შეგემთხვათ ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, როგორი განცდა გაქვთ, zu dieser Geschichte passiert ist.
Es ist hier schon eine Situation entstanden, dass eine private Firma.
Ესეთი გარემოება შეიქმნა, რომ კერძო ფირმა უთვალთვალებს უცხოელებს, ევროპის მოქალაქეებს. ასეთი რამის უფლება საქართველოს ჩემი აზრით თავს არ უნდა აძლევდეს. თუ საქართველოს სურს ახლო ურთიერთობა ევროკავშირთან, სურს ეკონომიკური კავშირების დამყარება, არ შეიძლება ასე მოექცე ხალხს, ვინც ამ ქვეყნის კულტურისთვის საქმიანობს. საქართველოსში ფული ჩამოაქვს. ამ პროექტისთვის, რომელიც დღემდე 800,000 ევრო დაჭდა, თანხები გაიღეს Volkswagen-ის ფონდმა, გერმანიის სამთო მუზეუმმა, ასევე გერმანიის კვლევითმა კავშირმა. ეს არის გადასახადების გერმანელ გადამხდელთა ფულიც. აქ კი გერმანიის მეცნიერების წინააღმდეგ მოქმედებენ. ეს ძალიან სერიოზული ამბავია, ძალიან სერიოზული.
Das ist ernst, ja, finden wir. Ja, sehr ernst.
Ich weiß nicht, ob Sie informiert. Tuitzit, Raime Mishesachebrat, Kulturisministris Moadgile, Marina Mizandaris Garshemo Mokhta. Sagento, Interpress News, Robinebodarum, Mizandarma Ganmarta. Ministrua Mitra, Tuarshevitz Ludit Walsazris, Midgomas, Ukidures, Zomevs Mimartauta. Albat, Amas Gulis Kobdao. Er, das gemeint.
Dass sie sehr unter Druck stand.
Ashkara rom sakdrisis gamo masze zlieri zetola khteboda rom is erti ishviatagania vin sakdrisis shenarchunebitvis iqtses kalbatoni mizandari sva tu araperi itvalistinebda sametsniero mkhares ismenda chvens argumentebs da tsdilobda gamosavali moezebna firma RMG uarsalobs gamosavlis moezebnaze anu gamosavals ver vipovit tu qualaferchi gavamartlebt firma RMG's gamosavali is ikneboda tu RMG chventan ertat miujdeboda magidas rata gamosavali moezebna kultur ული მემკვიდრეობის და არა ეკონომიკის თვალსაზრისით. ეს არ ხდება და არ არის გასაკვირი, რომ ქალბატონი მიზანდარი ამ მაქინაციების მსხვერპლად იქცა.
Wir haben es gehört, dass sie eine Kokros Mopoebis da gadamushavebis sachvenebled, chven vitsit rom tsda chaataret, rogor igebden okros prehistoriuli teknikit. Guiambet sheleva ratsda iqo. Was das für ein Experiment?
Die haben wir auch im Sommer.
Шаршан ზაფხულში ეცდა უჩვენეთ ქართულ მეცნიერებსა და საზოგადოებრიობას. ცდის ბოლო ეტაპს, ოქროს მიღების ეტაპს, დაესწრო ქალბატონი მიზანდარიც. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ სრულიად მარტივად მიიღებ ოქროს, თუ დაიცავ პრეისტორიულ მეთოდს. ჯერ ხდება ამოქროვანი ძარღვებიდან თვითნაბადი ოქროს ამოღება და შემდეგ სველი მექანიკური, ანუ ოქროს გამორეცხვის მეთოდით მისი გამოთავისუფლება. ბოლოს კი ტიგელში გამოდნობის გზით მისი მიღება. ეს მეთოდიკა შედარებით მარტივია და იქნა პონი იარაღების გამოყენებით წარმოადგენთ პროცესის მთელი ჯაჭვი, თითოეული ეტაპი. ყველაფერმა კარგად ჩაიარა.
Jetzt hätte ich gerne Sie. Tot, John Smenels, ist jetzt gar nur dort. Ratom, Aris, Sagdris, ist Okros, ist Sabato, aus dem Nischnelwan, Ratom, Tlitrom, ist Uzueles, Siam, Sopliushi, Tavis, Mzgaus, Sabato, Epschurs, auf der Welt ist.
Ganz klar, wir haben,
Es Rulia Dashkara, Chön Samtamadno Speros Klevis Archäologe Bivart. Ozda Hutizalizadia, Sabato, Epschi, Wazarmoeb, Archäologi, Mushaobas. Rosa Archäologi, Raimes Poulos, ist Datari, Revats, Herkdeba, Aset Nils, Tachurul, Nils, Uzodeb. Sagdris, ist Soret, Aset, Chem, Tuastan, Waksak. იქ საბადოს ქვედანაწილში არის ხელუხლებელი შრეები მტკვარ არაქსის კულტურის პერიოდიდან. ეს არის მეოთხე ათასწლეული, მეოთხე შუახანა ან მისი ბოლო. ამ რაიონში, იმ შრეებში, რომლებიც უცვლელია, გავთხარეთ და ავიღეთ კერამიკისა და ხის ნახშირის ნიმუშები, რომლებიც ამ დროს განეკუთვნებიან. აქედან დავასკვნით, რომ ამ ადგილას მაშინ ოქროს მოიპოვებდნენ, რადგან ამ გვარკვალს საბადოს ყველა მონაკვეთში ვაწყდებით, 100%-იან ერთმანეთ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ამ საბადოს პირველი ფაზა ქრისტემდე გვიანდელი მეოთხე ათასწლეული ლიტარიდება. და ეს არის სოფლიოში სამთამადნო წესით ოქროს მოპოვების ჩვენთვის ცნობილი უძველესი ადგილი. ეგვიპტეში ამის დასტური დაახლოებით მე-3000 წლეული თარიღდება, ანუ თითქმის 1000 წლით ახალგაზრდა. თან ტექნიკური თვალსაზრისით საღდრის ჩამოუვარდება.
So man meint, არის ესეთი აზრიც, რომ უძველესი საბადო ტურისტებისთვის საჩვენებელ ადგილად შეიძლება გარდაიქმნას. მართლა წარმოგიდგენიათ, რომ არის ხალხი, ვისაც იქ ჩასვლის ინტერესი ექნებოდა, und dahin zu fahren.
Sie müssen wissen, dass
უნდა გაითვალისწინოთ, რომ საღდრისი საქართველოს სხვა მნიშვნელოვანი კულტურული ძეგლების მახლობლად მდებარეობს. იქიდან სულ 14 კილომეტრია დმანისამდე, სადაც ევრაზიის უძველესი ჰომინიდების ნაშთები აღმოაჩინეს და საქართველოსთვის ეს ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ძეგლია. იქვეა ბოლნისის რაიონი, ასევე არუხლოს გორა, სადაც მიწათმოქმედების ძველი კულტურის არქეოლოგიური ძეგლია და სადაც ერთად მუშაობენ ქართველი და გერმანელი არქეოლოგები. საერთოდ ქვემო ქართლი მშვიდი რეგიონია. შეიძლება ტურიზმის განვითარება განვითარება, მაგრამ საჭირო იქნება ინვესტიცია. ასე მიტოვება და ლოდინი, რომ ტურისტები თვითონ მოვლენ, სწორი არ იქნება. ჩასატარებელია სამუშაო იმისთვის, რომ სტუმრებს საბადო აჩვენოთ. მთა შედარებით სტაბილურია, თუმცა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად იქ საგანგებო კონსტრუქცია უნდა აიგოს. საჭირო იქნება პატარა მუზეუმის აშენებაც. აუცილებელია ნება და მაშინ ტურისტი იქაურობას სიამოვნებით ეწვევა. სხვა ქვეყნებში არსებულ ტურისტულ საბადოებზე ტურიზმის სფეროს იქვე მოქმედი მომპოვებელი ფირმა განაგებს და მოგებაც მისია. ცხადია, საქართველოს მსგავს ქვეყანას, რომელიც ტურიზმს ეკონომიკური განვითარების მნიშვნელობას ანიჭებს, შეუძლია ასეთ ძეგლებზე ტურისტების მოზიდვით მოგება ნახოს. ეს მხოლოდ მარკეტინგისა და სურვილის საკითხია.
გვითხრა არქეოლოგმა, პროფესორმა თომას შტიოლნერმა, რომელიც დიდი ხანია მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოს საყდრისის კვლევაშია ჩართული. მას ინტერვიუ ოქროპირ რუხაძემ ჩამოართვა. მე აქვე გეტყვით, რომ თომას შტიოლნერთან ცელი ინტერვიუს ტექსტური ვარიანტის ნახვა და გაცნობა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge. თქვენ ვინც ვერ მოუსმინეთ, შეგიძლიათ ასევე უსმინოთ და აუდიო ვერსიასაც, იმაზე, თუ როგორ იკვლევდა თომას შტიოლნერი საბადოს და ვინ გატეხა მისი ოფიციალური ელექტრონული ფოსტა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ ეთერში დაუბრუნდებით უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. საერთაშორისო თემაზე საუბრით განვაგრძობ ჩვენს პირდაპირ ეთერს. უფლებად დამცველთა მხრიდან კრიტიკის ფონზე უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისლამ ქარიმოვმა გადადო ოფიციალური ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. დეტალებით სალომე ასათიანი განაგრძობს ამ თემას.
ჩეხეთის ოფიციალური პირები ადასტურებენ ცნობას, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისლამ ქარიმოვმა გადადო ოფიციალური ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში. ვიზიტი 20-22 თებერვალს უნდა შემდგარიყო და ის მწვავე კრიტიკას იწვევდა უფლებადამცველთა მხრიდან. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ჩეხეთის პრეზიდენტის მილოშ ზემანის მრჩეველმა ჰინეკ კმონიჩეკმა რადიო თავისუფლების უზბეკურ რედაქციასთან ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ვიზიტი ამ ეტაპზე კალენდრიდან ამოღებულია, თუმცა დასძინა, ვიზიტი არ გაუქმებულა, ის მხოლოდ გადაიდო.
The reason was the changes in the program.
მიზეზი გახდა პროგრამაში შესული ცვლილება, რადგან ის დაემთხვა საგაზაფხულო დღესასწაულებს. აღმოჩნდა, რომ ბევრი ვინმე ამ დროს ადგილზე არ იქნებოდა. შესაბამისად, ჩვენ ვერ შევძლებდით პროგრამაში პრემიერ-მინისტრ ბოჰუსლავ სობოტკასთან სადილის ჩართვას, რადგან პრემიერს ამ დროს არ ეცალა. იგივე ითქმის 6-დან 5 მინისტრზე, რომლებსაც უზბეკეთის მხარესთან ორმხრივი შეთანხმებები უნდა გაეფორმებინათ.
To sign bilateral agreements with the Uzbek side.
ჩვენი რადიოს შეკითხვას მიმდინარე წელს იგეგმება თუ არა ქარიმოვის ჩეხეთში ვიზიტი, კმონიჩეკმა ასე უპასუხა.
Well, I cannot say because the Czech presidential schedule is quite tight.
ვერ გეტყვით. პრეზიდენტის გრაფიკი დატვირთულია და საკმაოდ ძნელია დროის გამონახვა. ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით, მაგრამ ცხადია, შემდეგი თავისუფალი თარიღის გამონახვას გარკვეული დრო დასჭირდება.
ჩეხეთში დაფუძნებული ავტორიტეტიანი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ადამიანი გასაჭირში შეუერთდა გაერთიანებებს, რომლებიც ჩეხეთის პრეზიდენტს ქარიმოვის მიწვევის გაუქმებისკენ მოუწოდებდნენ. ოთხშაბათს 31 ხელმომწერისგან შემდგარმა საინიციატივო ჯგუფმა, რომელიც აერთიანებს პროფკავშირებს, ინვესტორებს და უფლებადამცველებს, ამის თაობაზე ღია წერილი გამოაქვეყნა. უფლებადამცველები აღნიშნავდნენ, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტის 25-წლიანი მართველობა მოიცავს წამების პრაქტიკას, პოლიტიკური ოპონენტების დაპატიმრებას და იძულებით შრომას ბამბის მრეწველობაში, და ჩეხეთის პრეზიდენტს მისი დაპატიჟების გადახედვისკენ მოუწოდებდნენ. წერილის ხელმომწერებს შორის იყო Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი ენდრიო სტროლაინი, რომელმაც ვიზიტის გადადების შესახებ ცნობა ასე შეაფასა.
ეს კარგი ამბავია. ჩვენ კამპანია გავაჩაღეთ, რომ შეხვედრა არ შემდგარიყო. როგორც ჩანს, ეს ასეც იქნება. და ეს რამდენიმე მიზეზით არის კარგი. პირველ რიგში პრეზიდენტი ქარიმოვი ვერ შეძლებს დასავლელ ლიდერებთან თავისი შეხვედრის ფოტოსურათების ან კადრების გამოყენებას. ის ასეთ ვიზიტებზე დადის და შემდეგ თავის ქვეყანაში ცდილობს ხალხს აჩვენოს, რომ მას პატივს ცემენ და ისე ექცევიან, თითქოს მნიშვნელოვანი პიროვნება იყოს. ის ვერ შეძლებს ასეთი სატელევიზიო კადრების ჩვენებას და ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია.
Show, and I think that's
incredibly important thing.
ჯერ კიდევ 4 შაბათს ჩეხეთის პრეზიდენტი თავის გადაწყვეტილებას შემტევი ფორმით იცავდა. ზემანი აცხადებდა, რომ კარიმოვი ჩეხეთში მისმა წინამორბედმა ვაცლავ კლაუსმა მიიწვია. ზემანმა ვიზიტის კრიტიკოსებს ფარისევლებიც კი უწოდა, თუმცა აქტივისტებისთვის ეს არგუმენტაცია მიუღებელი აღმოჩნდა. ისინი ამბობდნენ, რომ კლაუსის უზბეკეთში ვიზიტი და შესაბამისად კარიმოვის საპასუხო ვიზიტით დაპატიჟება შედგა ერთი წლით ადრე, ვიდრე 2005 წელს ანდიჟანში უსაფრთხოების ძალები ასობით სამოქალაქო პირს დახოცავდნენ. ანდიჟანის შემდეგ ევროკავშირმა უზბეკეთის მთავრობას სანქციები დაუწესა. მას შემდეგ კარიმოვი ევროპაში მხოლოდ ორჯერ იყო, 2013 წელს ლატვიაში, როცა ავღანეთიდან სამხედრო ძალების გასვლა განიხილეს, და 2011 წელს ბრიუსელში, სადაც მასთან შეხვედრაზე თანხმობა განაცხადეს ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ და ნატოს ხელმძღვანელმა ანდერს ფონ რასმუსენმა. მილოშე ზემანი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს ღიად განიხილავს პოტენციურ ეკონომიკურ პარტნიორებად. როგორც ვარაუდობდნენ, სწორედ ბიზნესის სფეროში თანამშრომლობა უნდა გამხდარიყო დაგეგმილი შეხვედრის მთავარი თემა. ზემანს კავშირების გაღმავება სურს ენერგიით დიდარ უზბეკეთთან.
სალომე ასათიანი საუბრობდა იმაზე, თუ რატომ სურდა ჩეხეთის პრეზიდენტს ისლამ კარიმოვის შეხვედრა ჩეხეთის რესპუბლიკაში და რა მოხდა საპასუხოდ უფლება დამცველთა მხრიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდით, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს ევროპაში თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი სტუმარია ანთროპოლოგი, დანიაში კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში მუშაობს სადისერტაციო ნაშრომზე თამთა ხალვაში, რომელიც ანთროპოლოგიის მეთოდით მონაწილეობით დაკვირვებით აანალიზებს თავისი მშობლიური ქალაქის ბათუმის ურბანულ ტრანსფორმაციას და იმას, თუ როგორ იმოქმედა ამან ადამიანებზე. თამთა ხალვაში, რომელიც ვაჟისა და ქმრით არის კოპენჰაგენში ჩასული, ადრე ოქსფორდში სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით სწავლობდა. ოქროპირ რუხაძის პირველი შეკითხვა მონაწილეობით დაკვირვების ანთროპოლოგიური მეთოდის კოპენჰაგენში ადაპტაციისათვის გამოყენებას შეეხება.
ალბათ კი, რაღაც თვალსაზრისით მეხმარება ჩემი პროფესია, რაც არის ანთროპოლოგია და ეს სფერო ზოგადად მოიცავს კულტურების და ადამიანების ცხოვრების, ყოფითი ცხოვრების შესწავლის და დაკვირვების მომენტებს, რომელიც ალბათ აქ ვადგება. კი, მე თვითონ ესე რომ ანთროპოლოგია ამ ქვეყანაში არის ფაქტიურად წარმოდგენილი ყველა დონეზე. ბოლო 15 წელია ყურადღება მიაქციეს, რომ ანთროპოლოგიის მეთოდი, რომელიც გულისხმობს მონაწილეობით დაკვირვებას, ანუ იმ ადამიანებთან ურთიერთობაში იგებს შენ და მათთან თანაცხოვრებით იგებს შენ ზუსტად რა ტენდენციები ამ და ამ თემში თუ კომიუნიტისასაც ეძახიან, მონაწილეობით დაკვირვებით გამოაშკარავდება ეს ტენდენციები, მოკლედ ანთროპოლოგიურ მეცნიერებაში. და ეს მეთოდი ააფასა, ასე ვთქვათ, სანის სახელმწიფომ, იმიტომ რომ აქ სახელმწიფო ძალიან მძლავრად არის წარმოდგენილი ზოგადად სისტემის და განათლების და ასე შემდეგ სისტემების დარეგულირებაში.
მე ჩვეულებრივ აი ჩვენ სამ რუბრიკაში მონაწილე სტუდენტებს ისინი ცხოვრების იმ პერიოდში არიან, რომ როგორც ყოველთვის ზოგ შეიძლება პირველიც კი სიყვარული აქვს და ასე შემდეგ. ხა თქვენ ამ ყველაფრით უკვე აღჭურვილი ხართ და ასე მოგზაურობთ და რას აკეთებს თქვენი მეუღლე მანდა?
დიახ,
მოკლედ ხო არის წელს პირველი შეკითხვა ეს არის?
ეგ კარგი კითხვაა, სხვათა შორის ალბათ ცოტა იწყებს კი. ჩემი მეუღლე არის ოპერატორი, კინოოპერატორი პროფესიით, გიორგი შველიძე. და ეხლა ჩვენთან ერთად არის, თუმცა როცა აი ამ სამი წლის განმავლობაში რაც ახავარ, ძირითადად დადიოდა ხოლმე საქართველოში, უხდებოდა ყოფნა, იმიტომ რომ გადაღებები აქვს ხშირად. გიო აბსოლუტურად შეყარებულია კოპენჰაგენზე და ყოველ დღე დადის და იღებს სხვადასხვანაირ ფოტოებს და მე მგონი გამოფენის გაკეთებასაც ვაპირებთ მისი ფოტოებით. ერთი არის ნამდვილად, რომ როცა არ მუშაობს ახლა და მისთვის არ არის ჩვეული რეჟიმი აქ როგორც არის, ალბათ რაღაც მომენტში იწყებს, მაგრამ ჩვენ არ ვაძლევთ მაგის საშუალებას.
როგორ აგძნობთ თავს როგორც ოჯახის დედა? არ ვიცი, სახში სამზარეულოში თუ შედიხართ, მაგრამ აი ამ ხრი როგორ არის საქმე? რითი იკვებება თქვენი ოჯახი აი ამ თევზის ქვეყანაში?
თევზეული აუცილებლად, თუმცა მართალი გითხრათ, მე თუ აჭარელი ვარ, მე უფრო მიყვარს ოჯახში თევზი, ვიდრე რომელიმე ჩემი ოჯახის წევს, მაგრამ მაინც აქ ჯერეთ, იმიტომ რომ თევზის ქვეყანა, თევზი ყველაზე ისეთი ხარისხიანი თევზიც კი შედარებით ჩვენს ქვეყანასთან შედარებითაც კი უფრო იაფიღის, ამიტომ ვფიდულობ ხშირად. და მეორეც იმიტომ, რომ ნუ ძალიან სასარგებლო საკვებია და ამიტომ კოტესტის ფაქტიურად აუცილებელი. მე თვითონ ვარ თევზის ძალიან მოყვარული ადამიანი და შემილია ფაქტიურად თელი კვირად თევზით დავატარო, ასე ვთქვათ.
დანიელებზე მითხარი თუ შეიძლება. მე მაგ ქვეყანაში მინახავს სასწაულები, მინახავს თქვა დიდი არეალები, სადაც ღობე არ აქვს და მეზობელი მეზობელთან მაინც არ გადადის. მინახავს ადგილები, სადაც მაღაზიაში არ დგას გამყიდველი, არის სასწორი, არის პროდუქტი და არის სალარო, სადაც ფული შეგილია. ესე ჩადო ხურდა, აიღო წახვიდე. რაღაცნაირად აი ის რომ მე სტერეოტიპია რომ ცივები არიან და ეს არიან, ეს ყველამ ვიცით. თუმცა კლავაც ეს მონაწილეობითი დაკვირვება სულ სხვა, ასე ვთქვათ, მხარეებს აღმოგაჩენინებს ხოლმე, როცა ძმასთან ერთად ცხოვრობ.
ბევრი მხარეა, საერთოდ ერის და ზოგადად დანიელებზე შელაპარაკე, ალბათ ფული იქნება ჩემთვის იმ რეჟიმიდან გამომდინარე და ისე როგორც აქ ცხოვრება დაგეგმილი, ამის გამო შეიძლება ისეთი ტიპის ურთიერთობები, რომელსაც ჩვენ ვედახით უფრო ახლობლურ, მეზობლურ, ძმაკაცურ და ასე შემდეგ ურთიერთობებს საქართველოში, შეიძლება ამ კატეგორიაში და ასეთ ფიხედვით რო შეხედო არ არის, მაგრამ მეორეს მხრივ როცა ასე ვთქვათ ახო ურთიერთობა გაქვს ადამიანთან და ის შენს მეგობრად გიგულებს უკვე ან შენი გულებ მას შენს მეგობრად, იქ ზუსტად ისეთივე თამაშის წესები არის როგორც ყველგან მთელ მსოფლიოში ჩემი აზრით და მათ შორის საქართველოშიც და დანიაშიც. ასე რომ რაღაცა განსაკუთრებულ განსხვავებას ამ შემთხვევაში რომ ცივები არიან და კონტაქტი არ შეუძლიათ და თქვა ავტომატურ რეჟიმში არის მათი ცხოვრება გადასული, ჩემი აზრით გადაჭარბებულია ეს წარმოდგენები. თუ მეგობრობ, თუ გიყვარს და თუ გინდა ხელის გაწვა, აკეთებ.
თუმცა თქვენ ასე ვთქვათ სწავლობთ თქვენი თანამემამულეების იმედებს, შიშებს, ხო, ნოსტალგიას, საფრთხეებს, რაც მოელით იმისგან, რომ სივრცე შეიცვალა და ასე შემდეგ. რისთვის არის ეს ყველაფერი, რისთვის ახლა თქვენ შრომობთ?
მე ვიტყოდი და ძალიან გულწრფელად თუ გინდათ გითხრათ, არის მიზანი და ასე ვთქვათ мотиваცია ამ ყველაფრის იყო, რომ ეს მაინტერესებდა გამეგო ჩემი ხალხის ფსიქოლოგია, ოღონდ როგორც მკვლევარი და ჩემი თავისთვის პირველ რიგში ახსნა რა პროცესებში გადის პოსტსაბჭოთა სივრცის ერთ-ერთი ქვეყანა საქართველო, რომლის წარმომადგენელიც მეც ვარ. და თუ აბსოლუტურად გულწრფელი უნდა ვიყო, მაშინ მგონია რომ ეს პირველ რიგში ისე მე რო გამეგო, იმიტომ ვაკეთებ ამ დისერტაციას. მეორე რიგში თუ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მე რო ვინმე რამეში დაეხმარება ჩემი დაკვირვებები და ამ ყველაფრის რაღაც თეორიული ანალიზი გამეხარდება მხოლოდ.
Кем пикропт, вот, диссертацииის დასრულების დაცვის შემდეგ 7 წნარად ბილეთი იყიდოთ და თბილისში დაბრუნდეთ?
მოახლოეს მომავალზე თუ მეკითხებით, აუცილებლად საქართველოს თან კავშირშია, მაგრამ ცოტა შორეულ მომავალზე ჯერჯერობით არ ვიცი და ალბათ ისევ დაუკავშირებ, შეიძლება მაინდამაინც დანიას არა, მაგრამ რომელიმე სხვა ინგლისურ უნივერსიტეტს, სადაც შეიძლება პოსტდოქტორანტურის გაკეთება.
ეს კარგია თქვენთვის და ვთქვათ თქვენი ქმრისთვის, მაგრამ აი ვაჟზე რას ფიქრობთ? ამ უცხოეთში, რა ვიცი, ოქსფორდში და კოპენჰაგენში ცხოვრების მერე მას საფრთხე ხوارემ უკრება მას, ვთქვათ, უკან დაბრუნების მერე.
ჩემი აზრით ამ გამოცდილებამ ის რო რაღაცას ეზიარა, რაღაცა ნახა სხვანაირი, სხვა ტიპის ადამიანებთან ურთიერთობის გამოცდილება მიიღო, პირიქით უფრო დაეხმარა ალბათ საქართველოში, როცა ჩამოვიდა, იმიტომ რომ ერთი მას უკვე მეგობრები ყავდა სანამ ჩვენ წავიდოდით. და ხოთ დღემდე ინარჩუნებს ახლო ურთიერთობა Skype-ით იქნება თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა საკონტაქტო საშუალებებით, რაც მრავლადაა, ხო? და რო ბრუნდება პირიქით, უფრო მეტი ენერგია, უფრო მეტი იდეა, უფრო მეტი ინტერესი აქვს. ამ შედარების პროცესში ალბათ როგორც ადამიანი და როგორც ინდივიდი პირიქით ყალიბდება, ასე რომ შეიძლება რაღაცა რისკი იყოს მისთვის, რომ სადღაც მე არ დაკარგოს რაღაცა თავის თავი თუ, მაგრამ მე მგონია რომ ჩვენ მშობლები ვეხმარებით მას, რომ ეს ყველაფერი გადახარშოს, ასე ვთქვათ.
თუმცა თუ დაკვირვები ხართ ასეთ რამეს, მაშინ მითხარით, რომელი ზღვა უფრო უყვარს? წარმოშობით ბათუმელი დედის შვილს, რომელიც კოპენჰაგენში ცხოვრობს, შავი თუ ბალტიისა?
რა ვიცი, ამ პირველად მოხდა ამ ზაფხულში, როცა შევძელით ბალტიის ზღვაზე წასვლა და დავდიოდით აქტიურად პლაჟზე აქაც. ზაფხული იყო ძალიან კარგი და შვენივად ისე ამოვნა, მე ვერ ჩავდიოდი ბალტიის ზღვაში, ისეთი ცივი იყო, მაგრამ ეს არ ამოდიოდა ზღვიდან. ასე რომ მე მგონი ორივესთან ჩვენივრად თამაშობს, შავ ზღვასთანაც და ბალტიისღვასთანაც.
გვითხრა ათამთა ხალვაშმა, რომელიც კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში მუშაობს სადისერტაციო ნაშრომზე, ოქროპირ რუხაძის ავტორო პროგრამა უხილავ ფარდაში იყო საუბარი. ეს არის ციკლი ევროპაში თუ საერთოდ უცხოეთში საქართველოდან სასწავლებლად და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ მოусმინოთ ჩვენი გადაცემის და საერთოდ გადაცემების არქივს. დიდი მადლობა რომ გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.